անսիրտ կինը։ Ռաֆայելը մի պահ լուռ մնաց, ապա անփութորեն շարժելով գլուխը սկսեց. Իսկապես չգիտեմ, գինու և պունչի գոլորշիներին վերագրեմ այն պայծառամտությունը, որով ես այս րոպեիս կարողանում եմ ընդգրկել իմ ամբողջ կյանքը իբրև մի միասնական պատկեր, հավատարմորեն վերարտադրված դեմքերով, գույներով, լույսերով, ստվերներով, կիսաստվերներով. Իմ երևակայության այս բանաստեղծական խաղը ինձ չէր զարմացնի, եթե նրան չուղեկցեր յուրատեսակ արհամարանքը իմ անցյալ տառապանքների և բերկրանքների նկատմամբ. Ես կարծես իմ կյանքին նայում եմ հեռվից, և ինչ որ հոգեկան երևույթի ազդեցության տակ, այն իմ առջև ներկայանում է անփոփված տեսքով. 10 տարի տևած այդ երկար ու դանդաղ տվայտանքը այսօր կարելի է արտահայտել մի քանի խոսքերով, որոնց մեջ վիշտը կդառնա միայն խո, իսկ հաճույքը փիլիսոփայական անդրադարձում. Ես դատողություններ եմ անում փոխանակ զգալու։
Քո խոսքերն այնպես զանձրալի են, ինչպես ընդարձակ ուղումները օրինագծի մեջ, գոչեց Էմիլը։
Գուցե, ասաց Ռաֆայելը առանց առարկելու։ Ուստի, որպեսզի քո ականջները չհոգնեցնեմ, ես քեզ չեմ պատմի իմ կյանքի առաջին 17 տարիների մասին։ Մինչդեռ այդ ժամանակ ես քեզ և ուրիշ շատերի նման ապրեցի դպրոցական կամ լիկիոնական կյանքով, որի երևակայական դժբախտությունները և իրական ուրախությունները մենք հիշում ենք այնքան հաճույքով։ Ճիշտ է, այն բանջարեղենները, որ ամեն ուրբաթ մեզ տալիս էին այն ժամանակ, մեր քիմքը փչացրել և մեր ճաշակը բթացրել էին այնպես, որ այլևս ոչ մի բանջարեղեն չէինք ուզում ճաշակել։ Գեղեցիկ կյանք, որի դժվարությունները հիմա բանի տեղ չենք դնում, և սակայն դրանք մեզ սովորեցրին աշխատել։
Անցիր դրամային,
ասաց Էմիլը կես ծիծաղկոտ, կես լուրջ տեսքով։ Երբ կրթարանն աբարտեցի, շարունակեց Ռաֆայելը գլխի շարժումով պահանջելով չընդհատել իրեն, հայրս ինձ ենթարկեց խիստ կարգապահության, նա ինձ տեղավորեց իր առանձնասենյակին կից սենյակում, նրա պահանջով պարկում էի երեկոյան ժամը 9-ին և վեր էի կենում առավոտյան ժամը 5-ին, նա ուզում էր, որ ես բարեխղճորեն զբաղվեի իրավագիտությամբ, հաճախում էի իրավագիտության բարձրագույն դպրոց և իրավաբանի մոտ, սակայն ժամանակի ու տարածության օրենքները այնքան խստորեն կանոնավորեցին իմ պարապմունքներն ու զբոսանքները, իսկ հայրս ճաշի պահին այնքան խստորեն հաշիվ էր պահանջում ինձանից, որ
«Դա ինչ է հետաքրքրում ինձ»,
ընդմիջեց Էմիլը։ «Գրողը տանի քեզ», բացականչեց Ռաֆայելը։ «Միթե կհասկանաս իմ զգացումները, եթե քեզ չպատմեմ այն ամենօրյա եղելությունները, որոնք ազդեցին իմ հոգու վրա, ինձ դարձրին երկչոտ, այնպես որ հետագայում երկար ժամանակ չէի կարողանում ձերբազատվել պատանեկան միամտությունից. ուստի մինչև 21 տարեկան հասակս ես ապրեցի վանական կանոնադրության պես սառն մի բռնակալության ճշմարտ տակ, որպեսզի քեզ պարզ դառնար, թե ինչքան տխուր էր իմ կյանքը, գուցե բավական կլինի նկարագրել իմ հորը. բարձրահասակ, նիհար, չոր, գունատ, դանակի բերանի պես նեղ դեմքով, նա խոսում էր ընդհատ-ընդհատ, սրտնեղ էր, ինչպես պառավորի օրթը, բծախնդիր էր, ինչպես գրասենյակի պետը. Նրա հայրական կամքը միշտ ծանրանում էր իմ չարաճճի և ուրախ մտքերի վրա, որոնք ասես ծածկում էր կապարե գմբեթով. Եթե ես ուզեի նրան քաղցր ու քնքուշ մի զգացում արտահայտել, նա ինձ հետ կվերաբերվեր ինչպես երեխայի հետ, որը հիմա մի հիմարություն դուրս կտա. ես նրանից շատ ավելի էի վախենում, քան մի ժամանակ վախենում էինք մեր ուսուցիչներից. Նրա ներկայությամբ ես ինձ զգում էի 8 տարեկան տղեկ, կարծես հիմա էլ նրան տեսնում եմ իմ աչքերի առաջ, շականակագույն թիկնոցի մեջ, ուղիղ կանգնած ինչպես զատկի մում. Նա նման էր չորացրած տառեխի, որին փաթաթել են որևէ պարսավագրքի կարմիր շապիկի մեջ. Բայց եվ այնպես ես սիրում էի հորս, ըստ էության նա արդարասեր էր. «Խստությունը հազիվ թե ատելի դառնա մեզ, եթե նա արդարացված է դաստիարակի ուժեղ նկարագրով, անբասիր վարքով և հմտորեն զուգակցված է բարության հետ. Հայրս ինձ երբեք աչքից բաց չթողեց, մինչև 20-ամյա հասակս իմ տրամադրության տակ չդրեց 10 ֆրանկ, 10 ամպիտան, 10 սրիկա ֆրանկ, այդ անգին գանձը, որի մասին ես երազել եմ անհույս, ինչպես անպատմելի ուրախությունների աղբյուրի մասին։ Եվ այնուամենայնիվ հայրս աշխատում էր մի քանի զվարճություններ ընձեռել ինձ։ Ամիսներ շարունակ խոստումներով սնուցելուց հետո նա ինձ տարավ թատրոն, համերգասրահ, պարահանդես, որտեղ ես հույս ունեի հանդիպելու մի սիրուհու։ Սիրուհի, դա ինձ համար նույնն էր, ինչ անկախությունը։ Բայց ամաչկոտ և երկչոտ, չիմանալով սալոնային լեզուն, չճանաչելով ոչ ոքի, ես ամեն անգամ տուն էի վերադառնում տակավին չհուզված, բայց ցանկություններով փոթորկված սրտով։ Իսկ հաջորդ առավոտ, հեծելազորի ձիուպես սանձահարված իմ հորից, ես վերադառնում էի իրավաբանիս մոտ, իրավագիտության պարապմունքներիս դատարան։ Հորս գծած մի օրինակ ճանապարհից շեղվել ուզել նշանակում էր ինձ վրա հրավիրել նրա բարկությունը։ Նա ինձ սպառնում էր առաջին իսկ հանցանքի համար անտիլյան կղզիններն ուղարկել իբրև նավաստյակ։ Եվ ինչպես էի ես դողում, երբեմն համարձակվում էի մեկ կամ երկու ժամով բացակայել որևէ զվարճության համար։ Պատկերացրու ամենավառ երևակայությունը, ամենասիրազեղ սիրտը, ամենաքնքուշ հոգին և ամենաբանաստեղծական միտքը, աշխարի ամենախստասիրտ, ամենամաղձոտ, ամենասառն մարդու հսկողության տակ, մի խոսքով երիտասարդ աղջկան պսակիր կմախքի հետ, և դու կհասկանաս այդ կյանքը, որի հետաքրքրական կետերը ես կարող եմ միայն թվել, հորս մեկ նայվածքով հոդս ցնդած փախուստի ծրագրեր, քնով հանգստացած հուսահատություններ, զսպված ցանկություններ, երաժշտության փարատված մռայլ մելամաղձություններ։ Ես վշտերս արտահայտում էի թախծալի մեղեդիներով։ Բեթհովենն ու Մոցարտը հաճախ եղան իմ հավատարիմ սրտակիցները։ Այսօր ես ժպտում եմ, հիշելով այն նախապաշարումները, որոնք իմ խիղճը խռովում էին անմեղության և առաքինության այդ շրջանում։ Եթե մի ճաշարան մտնեի, ինձ կհամարեի մսխող, իմ երևակայությունը սրճարանն ինձ համար դարձրել էր զեղության վայր, որտեղ մարդիկ կորցնում են իրենց պատիվը և գրավ են դնում իրենց ամբողջ կարողությունը։ Ինչ վերաբերում է բախտախաղին, դրա համար հարկավոր է փող ունենալ։ Օ, թեպետ ես քոքունը բերում եմ, բայց պետք է պատմեմ իմ կյանքի ամենաահավոր ուրախություններից մեկի մասին, մի գիշատիչ ուրախության մասին, որ խրվում է մեր սրտի մեջ, ինչպես հրաշեք երկաթը տաժանապարտի ուսի մեջ։ Պարահանդեսի էի գնացել հորս ազգական դուքս դ Նավարենի մոտ, բայց որպեսզի դու կարողանաս լիովին պատկերացնել իմ դրությունը, պետք է ասեմ, որ կրում էի մաշված ֆրակ, անճոռնի կոշիկներ, կարապանի փողկապ և քրքրված ձեռնոցներ։ Ես խցկվել էի մի անկյունում, որպեսզի ուզածիս պես կարողանայի պաղպաղակներ ուտել և սիրուն կանանց դիտել։ Հայրս ինձ նկատեց, ինչ-որ պատճառով, որ երբեք մտքովս չէր անցել, այնքան ինձ զարմացրեց վստահության այդ արարքը։ Նա ինձ պահ տվեց իր քսակն ու բանալիները։ Ինձանից 10 քայլ հեռու մի քանի հոգի քարտ էին խաղում։ Ես լսում էի ոսկու զնգոցը։ 20 տարեկան էի։ Ես ցանկանում էի թեկուզ մի օր անձնատուր լինել իմ հասակին հատուկ հանցանքներին։ Դա մտային անառակություն էր, որի նմանը չի գտնվի ոչ թեթևաբարո կանանց քմահաճույքների, ոչ երիտասարդ աղջիկների երազների մեջ։ Մի տարուց ի վեր ես երազում էի լավ հագնվել, գեղեցիկ կնոջ կողքին կարկ նստել, տիրական հովեր առնել, վերիի մոտ ճաշել, իսկ երեկոյան ներկայացման գնալ և միայն հաջորդ առավոտյան տուն վերադառնալ, հորս դեմ զինված Ֆիգարոյի ամուսնությունից ավելի խճճված մի պատմությամբ, որից նա ոչինչ չէր հասկանա։ Այդ ամբողջ ուրախությունը ես գնահատել էի 50 EQ, չէ որ դեռ գտնվում էի դպրոցից փախած աշակերտի միամիտ հմայքի տակ։ Եվ ահա ես մտա զարդասենյակ, ուր ոչ ոք չկար, աչքերս այրվում էին, դողացող մատներով գողտուկ հաշվեցի հորս դրամները, 100 EQ։ Այս գումարով վերակենդանացած բոլոր հանցավոր գայթակղությունները պարեցին իմ առջև, ինչպես Մակբեթի վհուկները կացայի շուրջը, բայց միայն հրապուրիչ, թրթռուն, հրաշալի։ Ես որոշեցի ստահակ դառնալ, առանց լսելու ականջիս դռնչունները և սրտիս ուժգին դրոփյունները։ Ես վերցրի 220 ֆրանկանոց դրամներ, որոնք դեռ կարծես աչքերից առջև են։ Նրանց վրա թվականները ջնջված էին, իսկ Բոնապարտի դեմքը ծռմռված էր։ Քսակը գրպանս դնելով մոտեցա խաղասեղանին և երկու ոսկե դրամները սեղմելով խոնավափիս մեջ, սկսեցի պտտվել խաղացողների շուրջը, ինչպես բազեն հավանոցի վրա։ Անբացատրելի տագնապների մատնված, ես հանկարծ շուրջս նայեցի խորաթափանցայացքով, վստահ լինելով, որ ծանոթներից ոչ ոք չի տեսնում ինձ։ Իմ դրամները միացրի կարճ, հաստ ու զվարթ մի մարդու խաղագումարին և նրա գլխի վրա այնքան աղոտքներ ու ուղտեր արեցի, որքան անում են երեք ծովային փոթորիկների ժամանակ։ Ապա ոճրագործության կամ մաքիավելիականության բնազդից մղված, որ զարմանալի էր իմ հասակի համար, ես կանգնեցի դռան մոտ, նայելով սրահների միջով, բայց ոչինչ չտեսնելով։ Իմ հոգին ու նայվածքը սավառնում էին ճակատագրական խաղասեղանի շուրջը։ Այդ երեկո ես կատարեցի իմ առաջին բնախոսական դիտողությունը, որին պարտական եմ այն մի տեսակ բայցարատեսության համար, որ ինձ թույլ տվեց հասկանալու մեր երկդիմի բնության մի քանի գաղտնիքներ։ Ես թիկունքս դարձրի սեղանին, ուր վճռվում էր իմ ապագա երջանկությունը, երջանկություն այնքան ավելի գուցե խոր, որքան նահանցավոր էր։ Երկու խաղացողների և իմ միջև կար 4 կամ 5 շարք հանդիսատեսներից բաղկացած մարդկային պատվար։ Ձայների աղմուկը ինձ թույլ չէր տալիս որոշելու ոսկու զնգոցը, որ միախառնվում էր երաժշտության հնչյուններին, բայց չնայած այս բոլոր արգելակներին, օգտվելով կրքերի այն առանձնաշնորհությունից, որ նրանց օշտում է տարածությունն ու ժամանակը հաղթահարելու ընդունակությամբ, ես որոշակի լսում էի երկու խաղացողների խոսքերը, գիտեի, թե քանի կետ ունի յուրաքանչյուրը, հասկանում էի հաշիվ այն խաղացողի, որը բաց էր անում թագավորը, կարծես տեսնում էի նրա քարտերը, մի խոսքով խաղասեղանի 10 քայլ հեռավորության վրա ես գույնս գցում էի խաղի պատահականություններից։ Հանկարծ հայրս անցավ դիմացից և այն ժամանակ ես հասկացա Սուրբ գրքի խոսքը. Աստծու հոգին անցավ նրա առջև. Ես ջահել էի, խաղացողների շուրջը խռնված բազմության միջով վազ տվի դեպի խաղասեղանը, ուրկանի պատռված օղակից դուրս պրծած օցածկան ճարպկությամբ։ Մտատանջությունս փոխարինվեց ուրախությամբ։ Ես նման էի այն դատապարտյալին, որ մահապատժի գնալիս հանդիպում է թագավորին։ Սակայն պատահեց, որ շքանշանակիր մի պարոն պահանջեց պակասող 40 ֆրանկը։ Բոլոր հայացքները կասկածանքով ուղղվեցին ինձ վրա։ Ես գույնս գցեցի, քրտինքի կաթիլները ակոսեցին ճակատս։ Ինձ թվաց, թե արժանի հատուցում էի ստանում հորս կողոպտելու հանցանքիս համար։ Այն ժամանակ բարի գեր մարդուկը իսկական հրեշտակային ձայնով ասաց. «Բոլորը դրել են» և վճարեց 40 ֆրանկը։ Ես գլուխս բարձրացրի և հաղթական հայացք նետեցի խաղացողների վրա, հորս քսակի մեջ դնելով այն գումարը, որ վերցրել էի այնտեղից։ Ես շահածս թողեցի այդ արժանավոր և ազնիվ մարդուն, և նա շարունակեց շահել։ Հենց որ 160 ֆրանկի տեր դարձա, դրանք ծրարեցի թաշկինակի մեջ, այնպես, որպեսզի նրանք չզնգային ճանապարհին, և այլևս չխաղացի։ «Ի՞նչ է իրանում այդ խաղասեղանի մոտ», հարցրեց ինձ հայրս կարկ բարձրանալով։ «Նայում էի», պատասխանեցի ես դողալով։ «Բայց», շարունակեց հայրս, «զարմանալի ոչինչ չկա, եթե դու ինքնասիրությունից դրթված մի քիչ փող ես դրել խաղի մեջ. բարձր խավի մարդկանց աչքին դու այնպիսի հասակում ես, որ իրավունք ունես իմարություններ անելու. Այո, Ռաֆայել, ես քեզ կներեի, եթե դու օգտագործած լինեիր իմ քսակը». Ես ոչինչ պատասխանեցի։ Երբ տուն վերադարձանք, ես հորս հանձնեցի բանալիներն ու դրամները։ Մտնելով իր սենյակը, նա քսակը դատարկեց բուխարու վրա, հաշվեց ոսկին, բավական բարեհաճ տեսքով դարձավ դեպի ինձ և յուրաքանչյուր խոսքից հետո առավել կամ նվազ երկար ու նշանակալից ընդհատումներով ասաց. «Տղաս, դու շուտով 20 տարեկան կլինես. ես քեզանից գոհ եմ, քեզ հարկավոր է սահմանել մի թոշակ, թեկուզ նրա համար, որ սովորես խնայող լինել և կյանքի գործերը հասկանալ. ես քեզ կտամ ամսական 100 ֆրանկ, դու դրամը կգործածես քո հայացողությամբ։ Ահա քեզ տարվա առաջին երամսյակի համար, ավելացրեց նա, շոյելով ոսկու կույտը, ասես գումարը ստուգելու համար։ Խոստովանում եմ, պատրաստ էի հորս ոտներն ընկնելու, նրան հայտարարելու, որ ես ավազակ եմ, անզգամ եմ և դեռ ավելի վատ, ստախոս եմ։ Ամոթի զգացումը պահեց ինձ, ես ուզեցի փարվել հորս, նա մեղմորեն հեռացրեց ինձ։ «Հիմա դու տղամարդ ես, զավակս», ասաց նա։ «Իմ որոշումը պարզ ու արդարացի է, և դու պետք չունես շնորհակալություն հայտնելու ինձ. Ռաֆայել, եթե ես իրավունք ունեմ քո երախտագիտության», շարունակեց նա մեղմ, բայց արժանավայել տոնով։ «Դա կարող է լինել նրա համար, որ քո երիտասարդությունը պահպանել եմ դժբախտություններից, որոնք երիտասարդներին խորտակում են Փարիզում. Այնուհետև մենք կլինենք բարեկամներ. Մի տարի հետո դու կդառնաս իրավագիտության դոկտոր. Դու ոչ առանց որոշ անախորժությունների և ինչ-ինչ զրկանքների ստացար այն հիմնավոր գիտելիքներն ու աշխատանքի սերը, որոնք այնքան անհրաժեշտ են գործեր վարելու կոչված մարդկանց. Ռաֆայել, աշխատիր ինձ հասկանալ. ես ցանկանում եմ քեզ դարձնել ոչ փաստաբան, ոչ նոտար, այլ պետական մարդ, որը հանդիսանար մեր խեղճ գերդաստանի պարծանքը. Վաղը կտեսնվենք», ավելացրեց նա, ինձ արձակելով խորհրդավոր շարժումով։ Այդ օրվանից հայրս անկեղծորեն ինձ մասնակից դարձրեց իր ծրագրերին։ Ես նրա միակ որդին էի, մայրս վախճանվել էր 10 տարի առաջ։ Հայրս, որ Օվեռնում գրեթե մոռացված պատմական մի գերդաստանի գլխավորն էր և շատ շոյված չէր սուրը մեջքին հող մշակելու իր իրավունքով, ժամանակին Փարիզ եկավ բախտը փորձելու, օժտված նրբամտությամբ, որը եթե միացվի եռանդի հետ, շատ կբարձրացնի Ֆրանսիայի հարավի բնակիչներին, նա գրավել էր բավական կարևոր դիրք, առանց մասնավոր նեցուկի։ Հեղափոխությունը շուտով քայքայեց նրա կարողությունը, բայց նա հաջողեց հարուստ օժիտով աղջկա հետ ամուսնանալ և կայսրության ժամանակ վերականգնել մեր ընտանիքի նախկին փայլը։ Ռեստավրացիան մորս վերադարձրեց իր ունեցվածքի զգալի մասը, բայց հորս կործանեց։ Իր ժամանակին գնելով արտասահմանում գտնված հողային կալվածքներ, որոնք կայսրն էր նվիրել իր զորավարներին, հայրս արդեն 10 տարի է պայքարի մեջ էր լուծարքիչների և դիվանագետների հետ, պրուսական և բավարական դատարանների հետ, նպատակ ունենալով ճանաչել տալ իր իրավունքներն այդ չարաբաստիկ կալվածքների վրա։ Հայրս ինձ նետեց այդ ձգձգված դատավարության անելանելի լաբիրինթոսի մեջ, դատավարություն, որից կախված էր մեր ապագան։ Դատարանը մեզ կարող էր ստիպել վերադարձնելու մեր ստացած եկամուտները, ինչպես նաև 1814-ից 1817 թվականներին կատարած անտառահատումների արժեքը։ Այդ պարագայում մորս ունեցվածքը հազիվ կբավականացներ մեր անվան պատիվը փրկելու համար։ Ուստի այն օրը, երբ հայրս կարծես որոշ ազատություն էր տվել ինձ, ես ընկնում էի ամենադժնդակ լծի տակ։ Ես արկադրված եղա կռիվ մղել, ինչպես մարտադաշտում, գիշեր ցերեկ աշխատել, պետական մարդկանց այցելել, աշխատել նրանց խիղճ արթնացնել, փորձել նրանց նյութապես շահագրգռել մեր գործով, հրապուրել նրանց, նրանց կանանց, ծառաներին, նրանց շներին և այդ զազրելի արհեստը քողարկել վայելուչ ձևերի, հաճոյարար կատակների տակ։ Ես հասկացա այն բոլոր վշտերը, որոնցից խամրում էր հորս դեմքը։ Շուրջ մի տարի արտակնապես աշխարհիկ մարդու կյանք վարեցի, բայց դիրք ունեցող ազգականների և օգտակար թվացող մարդկանց հետ կապ հաստատելու իմ ջանքերը, թարթափուն կյանքը մեծ հոգսեր էին պատճառում ինձ։ Իմ զվարճությունները դեռևս դատական գործերն էին, իսկ զրույցները դատական տեղեկագրերը։ Մինչև այդ ժամանակ ես առաքինի էի մնացել այն պատճառով, որ հնարավորություն չէի ունեցել անznատուր լինելու երիտասարդության կրքերին, բայց այդ ժամանակվանից, վախենալով, որ որևէ սայթակումով կարող էի հորս և իմ կործանման պատճառ դառնալ, ես դարձա իմ անձի բռնակալը և ինձ թույլ չտվի ոչ հաճույքների հետևից ընկնել, ոչ ավելորդ ծախսեր անել։ Երբ մենք երիտասարդ ենք, երբ մարդիկ և հանգամանքները շփվելով մեզ հետ դեռ մեզանից չեն խլել զգացումի քնքուշ ծաղիկը, մտքի թարմությունը, խղճի ազնիվ մաքրությունը, որը մեզ թույլ չի տալիս գործարքի մեջ մտնելու չարի հետ. Մենք որոշակի գիտակցում ենք մեր պարտականությունը, մեր պատիվը մեր մեջ բարձր է խոսում և ստիպում է լսել իրեն, մենք անկեղծ և աննենգ ենք, այդպես էի ես այն ժամանակ։ Ես որոշեցի արդարացնել հորս վստահությունը, մի ժամանակ հաճույքով նրանից գողացել էի մի չնչին գումար, բայց այժմ, նրա հետ միասին կրելով նրա գործերի, նրա անվան, նրա տան բեռը, ես թաքուն նրան կտայի իմ ունեցվածքը, իմ հույսերը, ինչպես և նրա համար կզոհեի իմ հաճույքները, և նույնիսկ երջանիկ կլինեի այդ զոհաբերություններով։ Եվ ահա, երբ պարոն դ Վիլլերը կարծես դիտմամբ մեզ համար իրավունքների կորստի մասին կայսերական մի հրովարտակ մեջտեղ հանեց և մեզ կործանեց, ես ստորագրեցի իմ կալվածքների վաճառքի վավերագրերը, ինձ համար թողնելով միայն մի անարժեք կղզի լուարի վրա, ուր գտնվում էր մորս գերեզմանը։ Այսօր թերևս փաստաթղթեր, հնարքներ, փիլիսոփայական, մարդասիրական և քաղաքական բնույթի դատողություններին չէին պակասի, որպեսզի չանեի այն, ինչ իմ փաստաբանը անվանեց հիմարություն։ Բայց մենք կրկնում եմ, 21 տարեկան հասակում հանդիսանում ենք համակ վեհանձնություն, համակ ջերմություն, համակ սեր։ Արցունքները, որ ես տեսա հորս աչքերին, այն ժամանակ ինձ համար հարստություններից ամենագեղեցիկն էին, և այդ արցունքների հուշը հաճախ ինձ սփոփանք ծառայեց թշվառության ժամանակ։